La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dorința noastră e să fim prezenți în fiecare sat și oraș din țară, alternativa celor falși, blazați, credinței etalate doar pe afară.
Cu pastorul Nelu Roșu
și invitații lui. Bună seara și bine v-am regăsit, dragi iubiți ascultători. Suntem iarăși prin Harul lui Dumnezeu din nou împreună la emisiunea Lumini peste Veacuri. Radio Vocea Evangheliei în seara aceasta, ca de fiecare dată, marți seara de la ora 18, vă oferă posibilitatea să ascultați Cuvântul lui Dumnezeu, dar să și interacționați cu cei care vă slujesc din studio. Pastor Nelu Roșu și Tibi, gazda emisiunii, dar și invitatul nostru din seara aceasta, domnul pastor Costelniță, vă urează audiție plăcută și îndrăzneală, curaj, să ne ascultați, să interveniți, să completați și să întrebați. Domnul să vă binecuvinteze! Așa cum suntem obișnuiți, îl invităm pe domnul pastor Costelniță să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu peste noi toți în rugăciune.
Doamne Tatăl nostru, ne plecăm înaintea Ta, ne plecăm și îți mulțumim pentru că suntem în fața unui Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu bun, un Dumnezeu iertător. Mulțumim pentru grija Ta pentru fiecare dintre noi. Mulțumim pentru timpul acesta pe care Te rog să-L binecuvintezi și să binecuvintezi fiecare suflet, fiecare inimă deschisă și gata să asculte cuvântul Tău. Mulțumim pentru că avem înaintea noastră cuvântul Tău, avem exemplu și modelul creștinilor de la început. Doamne, ne binecuvântează cu o inimă ascultătoare, gânduri bune, ne binecuvântează, Doamne, cu o minte deschisă să auzim vocea Ta, să auzim și să înțelegem voia Ta, să o aplicăm la viața noastră. Te rugăm încă o dată, privește cu milă, cu îndurare peste poporul Tău, peste cei prezenți. Doamne, binecuvântează încă o dată zona noastră, Constanța și toată zona Dobrogei, binecuvântează încă o dată țara noastră și îți mulțumim pentru că ești aici ca să ne asculți, să ne binecuvântezi, să ne vorbești. Ne închinăm și îți mulțumim pentru toate în numele Domnului Iisus. Amin.
Amin. Dragi ascultători, continuăm să discutăm, iată, de data aceasta din nou, din Sfânta Scriptură, din Faptele Apostolilor, de ceva vreme privim la Biserica Primară și ne aducem aminte, dar și reflectăm la elementele constituante, elementele de bază, esențiale ale unei biserici, instituite, născute de Dumnezeu prin Duhul Sfânt și apoi înmulțite tot de Dumnezeu, prin Duhul Sfânt pe de o parte, dar și prin mărturia apostolilor pe de cealaltă parte. În seara aceasta vom discuta despre primul martir al bisericii și anume despre Ștefan. Voi citi de la Faptele Apostolilor, capitolul 6, de la versetul 7. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult. Numărul ucenicilor se înmulțea mult în Ierusalim și o mare mulțime de preoți veneau la credință. Ștefan era plin de har și de putere și făcea minuni și semne mari în norod. Unii din sinagoga numită a izbăviților, a cirinenilor și a alexandrinilor, împreună cu niște iudei din Cilicia și din Asia, au început o ceartă de vorbe cu Ștefan, dar nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și Duhului cu care vorbea el. Atunci au pus la cale pe niște oameni să zică, noi l-am auzit rostind cuvinte de hulă împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu. Au întărâtat norodul pe bătrâni și pe cărturari, au năvălit asupra lui și au pus mâna pe el și l-au dus în sobor. Au scos niște martori mincinoși care au zis: omul acesta nu încetează să spună cuvinte de hulă împotriva acestui locaș sfânt și împotriva legii. În adevăr, l-am auzit zicând că acest Iisus din Nazaret va dărâma locașul acesta și va schimba obiceiurile pe care ni le-a dat Moise. Toți cei ce ședeau în sobor s-au uitat țintă la Ștefan și fața lui li s-a arătat ca o față de înger. Amin.
Amin.
Până aici cuvântul lui Dumnezeu.
Emisiune în reluare.
Domnule pastor, iată ne ajungi și la momentul acesta trist, de nedorit pentru orice comunitate, familie sau biserică, și anume trecerea în veșnicie a unuia drag, a unuia important și de folos pentru biserica primară. Alături de apostoli știm că biserica a desemnat în vederea administrării ajutorărilor văduvelor și 7 diaconi. Unul dintre ei era chiar Ștefan. Aș vrea totuși, dacă se poate, domnule pastor Costelniță, înainte de a vedea cine este acest Ștefan, pe lângă cele spuse despre el, să aducem aminte foarte pe scurt ascultătorilor noștri, anume nașterea Bisericii Primare, am discutat-o, dar și problemele, obstacolele, împotrivirile din afară și din interior, tensiunile din interior. Cel rău, încă dintr-un început, a încercat să oprime biserica, să stopeze înaintarea bisericii și, de ce nu, să o distrugă chiar și din interior. Dacă mai aveți ceva de adăugat la cele deja precizate, ca și context.
Ne-am uitat în prima parte din Cartea Faptele Apostolilor, la modul în care biserica a fost născută, modul în care a început, și în special ne-am uitat la anumite situații, anumite momente de criză din viața bisericii. Spuneam, prima problemă cu care s-a confruntat biserica a fost stoparea evangelizării. Deci ucenicii au fost opriți să vorbească atunci în numele lui Iisus.
Încă de la început.
Încă de la început s-au confruntat cu această problemă, această piedică venită din partea celui rău, fiind folosiți liderii religioși ai vremii. Și așa se întâmplă și astăzi. Cei mai vehemenți, cei mai împotrivitori.
Câteodată.
Da. Oameni sunt oamenii religioși.
Sau numele religiei lor se ridică împotriva mărturisirii, propovăduirii Evangheliei unice și mântuitoare a lui Iisus Hristos. Da.
Și în ciuda opoziției, găsim scris în capitolul 4, mulți din cei ce au ascultat, au auzit cuvântul lui Dumnezeu, au crezut. Și dacă găsim la început 120 de oameni adunați în camera de sus, în capitolul 4, versetul 4, se spune aici, numărul bărbaților credincioși s-a ridicat aproape la 5.000. Deci, în ciuda opoziției, a problemelor, a greutăților cu care primii creștini s-au confruntat, biserica s-a extins, biserica a crescut în acest text, observați iarăși biserica confruntată cu aceeași situație.
Poate că ar trebui să precizăm pentru ascultătorii noștri că nu completăm nimic la biserică creștină, așa cum vorbim și despre care discutăm. Nu spune nici biserica ortodoxă primară creștină, nici biserica catolică creștină primară, nici biserica baptistă creștină primară. De ce? Pentru că până la anii 1000, da, până la Marea Schismă, biserica era una, numită Biserica Creștină, și această denumire de Biserică Creștină i s-a dat pentru prima dată la Antiohia, capitolul 11 din Fapte. Acum, biserica primară întrunea într-un fel toate aceste însușiri care se transmit prin acele adauzuri, Biserica Creștină Baptistă, de exemplu. Adică Biserica Creștină a celor botezați prin confundare. De exemplu, Biserica Creștină Ortodoxă ar însemna Biserica Creștină a celor drept credincioși, da, sau slăvitori de Dumnezeu. Biserica Creștină Catolică, Biserica Creștină Universală și așa mai departe. Deci fiecare
nu
denominație...
Nu cred că are importanță denumirea și...
Eticheta.
Etichetele astea nu ne mântuiesc.
Exact.
Noi trebuie să fim conștienți că cel care ne mântuiește, și cum spunea și Apostolul Petru, nu există un nume.
Un alt nume. Da.
În tot universul acesta în care putem să fim mântuiți, singurul nume este Iisus Hristos și pe El trebuie să-L predicăm. Și...
Exact, și chiar mai mult decât atât, nu există o religie pe fața lui care să mântuiască.
Religia nu mântuie, doar Domnul Iisus Hristos, care și-a dat viața, a arătat cât de mult ne-a iubit, ne iubește și cât de mult ne vrea împreună cu El, așa cum se ruga în rugăciunea sa: Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie și ucenicii mei, să fie cei care au crezut în mine, nu?
Absolut. Bun, aceste precizări le-am făcut pentru toți ascultătorii noștri, ca să nu creadă că vorbim de o biserică anume, astăzi specificată printr-o denumire anume. Vorbim în general despre Biserica Creștină Primară, în care trebuie să ne regăsim noi toți. Toate confesiunile trebuie să se regăsească în modelul acestei biserici primare. Mergem mai departe și prima întrebare era: cine este de fapt Ștefan?
Observați, în capitolul 6 avem aici iarăși un moment de criză, când biserica se confruntă cu, cred că, primul conflict din interiorul ei. S-a creat o mică tensiune între cei ajutorați, văduvele evreilor care vorbeau grecește, și văduvele care vorbeau ebraica. E interesant că ucenicii au soluționat conflictul ăsta, s-au ales 7 diaconi care să se ocupe de administrare, și aici apare Ștefan, un om care slujea, se pare că din grupul eleniștilor.
Cam toți diaconii aleși, cei 7, cam de acolo provin, după nume vorbind. Din grupul, da, eleniștilor.
A fost o alegere foarte înțeleaptă.
Da.
Foarte,
da,
înțeleaptă. Spune Scriptura aici, în textul pe care l-ați citit, Ștefan era un om
plin de, când îl caracterizează,
un om vorbit de bine.
Da.
Un om vorbit de bine.
Plin de har, versetul 8, capitolul 6, de unde am citit, era plin de har și de putere și făcea minuni și semne în norod. Un om deosebit.
Cu o reputație bună atunci când sunt aleși, observați aici, au ales pe Ștefan, bărbat plin de credință și de Duhul Sfânt, nu?
Așa.
E foarte important reputația.
Exact, și, da, caracterizarea asta.
Caracterizarea asta, vorbit de bine. Eu sunt foarte bucuros când aud despre cineva că e vorbit de bine. Și mă întristez atunci când aud că unii sunt vorbiți de rău. Am observat, cu cât ne cunoaștem mai mult, cu atât mai puțin ne vorbim de bine. Ei, Ștefan a avut un caracter, un comportament, încât cei care l-au văzut au spus: e un om extraordinar.
Integru este un om.
Integru, un om de încredere, un om cinstit, și gândiți-vă că el era implicat la împărțirea ajutoarelor.
Absolut.
Deci interesant un... asta, legătura om vorbit de bine care se ocupa cu administrarea ajutoarelor. Era un om, spune Scriptura aici, plin de Duhul Sfânt și cu înțelepciune. Avea o prezență remarcabilă. Vedeți, sunt oameni în ziua de astăzi plini de ei, orgolioși, încăpățânați. Ei vor să aibă primul și ultimul cuvânt, privesc pe ceilalți de sus, nu cedează, oricât ai vrea să îl înveți, să-i spui, să-i dai un sfat. Ei, omul acesta era plin de Duhul Sfânt, un om înțelept, un om care... N-ai cum să fii plin de Duhul Sfânt dacă nu te golești.
De tine,
de
însuți.
Tine însuți, nu?
De fapt, este prima invitație a Mântuitorului. Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine.
Un alt caracter aici era, chiar în versetul 5 am citit versetul ăsta, era plin de credință, avea o încredere deosebită. Asta înseamnă că era un om căruia nu era frică. Era un om plin de îndrăzneală.
Se dovedește, dacă citim
și mai târziu găsim asta,
capitolul
este un
7,
om
care gata să
dă înapoi.
Și a dat viața
nu
pentru adevăr.
Înapoi, da, da. Într-un cuvânt, dacă ar fi să caracterizăm pe Ștefan, este un om remarcabil, un om deosebit. Și
un adevărat model al bisericii.
Un model, un exemplu pentru noi și cred că fiecare din noi suntem chemați să fim astfel de oameni.
Îl putem numi și sfânt? Acum, în accepțiunea sau în înțelegerea generală a cuvântului.
El era un om deosebit. Sfânt era, cred că a avut un rol deosebit. Pus deoparte, sfânt,
în sensul ăsta
asta are semnificația
biblică. Pus deoparte și deosebit. Da.
Deosebit, pus deoparte pentru lucrare. Este primul martir. Și prin asta, asta ne spune...
El a deschis, după Mântuitorul, a deschis
calea martirajului pentru mulți alții, poate mii de creștini care au plătit cu viața pentru curajul de a fi...
Oamenii adevărului.
Oamenii adevărului.
Și altfel, cum a spus dumneavoastră. Pentru că creștinismul nu stă doar în vorbe, ci în putere. Se zice că era un om plin de putere.
În putere, om de caracter. Asta i-a
și
dat
fapte, da,
puterea, nu? Caracterul.
Dacă acesta a fost Ștefan, ce s-a întâmplat? Pentru că dacă ai sau auzi de un om de ăsta, ar trebui să-i faci statuie sau ar trebui să-l scoți în față, să te lauzi cu el, să faci din el un erou național. Totuși, ce s-a întâmplat cu Ștefan?
Nu întotdeauna oamenii extraordinari, oameni deosebiți, sunt apreciați.
Sau promovați ca modele.
Sau promovați. Noi am crede că un astfel de om n-are dușmani, n-are rivali, nu? Dar observați, întotdeauna credincioșii n-au fost apreciați. Evanghelia deranjează.
Deranjează religia,
irită, nu?
Da, modul de viață, religia dominantă și așa.
Dacă la început unii i-au respectat, i-au apreciat.
Așa spunem primul capitol.
Acum,
da.
Observați, sunt unii care critică, reproșează, învinuie. Ștefan apare în capitolul 6 ca o stea căzătoare. Apare deodată și imediat dispare.
Cu o lumină și cu o putere extraordinară și dispare imediat.
O scurtă perioadă e folosit cu putere de Dumnezeu să-și împlinească scopul și dispare. Observați aici în textul nostru se vorbește de un grup de... De fapt erau vreo 5 grupuri de oameni care s-au ridicat împotriva lui. El frecventa probabil sinagoga aceea. Erau mai multe categorii de oameni în sinagoga aceasta.
Creștinii la sinagoge mergea la început, că nu se formase, încă nu se, da, nu se separaseră.
În orice loc unde erau evrei, și în Ierusalim, dar și în afara țării.
Exact, în diaspora, cum să zic.
În diaspora, unde erau
comunități.
Legea lor spunea să existe 10 bărbați, 10 Sim. Cap de familie, și acolo unde sunt 10 cap de familie, se poate forma o sinagogă, unde se întâlneau să...
Un fel de biserică
să citească, da,
de astăzi.
Să citească
să învețe legea lui Moise și așa
să
mai...
învețe. Ei, în sinagoga aceea, probabil Ștefan lua cuvântul mereu, el se confruntă cu aceste grupări legate de legea lor, de legea Vechiului Testament. Mesajul lui Ștefan a provocat supărare celor din sinagogă, dar observați, acuzațiile lor erau false, spune versetul 13.
Sau inventate, răstălmăcite.
Și când au venit a doua, au scos niște martori mincinoși care au zis: omul acesta nu încetează să spună cuvinte de hulă împotriva acestui locaș sfânt și împotriva legii. Mai întâi aș vrea să observați aici că îi s-aduc, acuzațiile care s-aduc sunt false. E curios că adversarii lui Ștefan erau mulți. El era singur. Mă gândesc unde a fost ceilalți ucenici, diaconii aleși. Cu toate acestea, Ștefan n-a dat înapoi, a rămas ferm pe poziție, e singur de data asta, dar nu-i descurajat. E dificil să apere adevărul în astfel de circumstanțe și mă gândesc că adversarii lui au lansat tot felul de întrebări, obiecții, tot felul de argumente. Și vedeți, Ștefan nu se ceartă cu ei, nu provoacă dispute și noi ar trebui întotdeauna să nu provocăm ceartă, să
sau
nu ne implicăm
inutile.
În tot felul. Dar ce învăț de la Ștefan, că trebuie să luptăm pentru adevăr.
Adică ia atitudine și gata să plătească prețul.
Ia atitudine, luptă pentru adevăr. Și vedeți, Ștefan este dus în fața soborului, a consiliului, să răspundă la acuzații.
Fel de parlament religios, da.
Da. Ce îmi place la Ștefan aici, că el nu se sperie, nu-i teamă.
Deci nu se vede nicio urmă, nicio umbră de frică.
Îi se prezintă, sunt prezentate aici acuzațiile, probabil cei din sobor și-au îndreptat privirea spre el și se așteptau să vadă un om furios, agitat, tulburat, dar atunci când privesc la el, văd, spune textul, o față de înger. În loc să fie un...
O față întunecată,
speriată
și încordată. Da.
Văd acolo un creștin transfigurat.
În sensul cel mai frumos, cel mai pozitiv.
Nu o față întunecată,
încrâncenată,
ci una liniștită, senină. El crede și se încrede, știa ce vorbește.
Dragi ascultători, iată-ne la jumătatea emisiunii dedicată lui Ștefan.
Și nu se apără, nu reacționează violent, nu se justifică, n-are jicniri care să le adreseze celorlalți.
Exact.
Este un om extraordinar.
Extraordinar. În circunstanțe foarte grele se poartă ca un înger sau are o față sau un comportament de sfânt și o față de înger. Dragi ascultători, o să ascultăm împreună o melodie potrivită pentru sufletele noastre, timp în care vă invităm să nu vă depărtați de frecvența noastră și să revenim în scurt timp, un minut, două, în direct cu dumneavoastră. Rămâne aceeași provocare pentru fiecare și anume: ați cunoscut personal oameni ca și Ștefan, oameni ai lui Dumnezeu, sfinți, care v-au influențat viața sau prin care chiar poate v-ați întors la Dumnezeu? Vă rog să ne sunați după această melodie, să ne spuneți mărturia dumneavoastră. Thank you.
Simțeai că cerul întreg s-a tocmit, să-ți dea șansa de a fi fericit. Dar gândul iscusit nu se naște din genune, din nimic.
E un prieten ce zi de zi aprinde cerul să-l poți primi.
Dragi ascultători, am revenit în studio Radio Vocea Evangheliei. Suntem la emisiunea Lumini peste Veacuri.
Emisiune în reluare.
Suntem împreună în seara aceasta cu pastorul Costel Niță de la Biserica Maranata din Năvodari. Vă mai salut toată, domnule pastor, și aduc aminte ascultătorilor că vorbim despre primul martir al bisericii primare, adică acolo unde ar trebui să ne regăsim toate confesiunile creștine. Model pentru toate bisericile astăzi existente în România și numai. Este vorba de Ștefan și am văzut cine este Ștefan în prima parte, ce i s-a întâmplat lui Ștefan în mod neașteptat și nedrept. Lui Ștefan îi se înscenează tot felul, sau îi se aduc tot felul de acuze și mai departe. Domnule pastor, continuăm.
Parcă luat prin surprindere Ștefan de data asta, dar e interesant aici că nu se ocupă de el. Ștefan ține o predică, deși nu era predicator, era administrator.
Diacon, cum zicem noi,
da?
Azi.
E una din puținele predici care le găsim în Cartea Faptele Apostolilor, rostită de cineva care n-a fost apostol, și cred că e cea mai mare predică, cea mai lungă.
Cea mai lungă și poate printre cele mai complete predici înregistrate.
N-are timp să pregătească un studiu, nu? Dar se pare că are cea mai potrivită predică și potrivit mesaj pentru ei, pentru cei care îl acuzau, îi aduceau acuzații.
Oare așa să fie, deoarece cine a citit și cine citește acasă capitolul 7 o să vadă că de fapt el face un istoric, trece în revistă istoria poporului evreu. De ce
el,
a folosit strategia?
Mai întâi că ei se foloseau de legea lui Dumnezeu și el răspunde cu legea lui Dumnezeu, cu Vechiul Testament. În mesajul ăsta el scoate în evidență câteva lucruri foarte importante și adevărul despre națiunea lui, despre națiunea aceasta evreiască. Observați ce punctează Ștefan în predica aceasta. El spune poporul ăsta evreu, mai întâi e un popor care nu și-a înțeles chemarea. Da, vorbiți de evrei,
de Moise,
vorbiți de părinții voștri,
de Avram, de Moise,
de templu, de lege, da, poporul lui Dumnezeu a avut o chemare specială să fie un popor sfânt, ascultător, diferit de toate celelalte popoare și cu toate astea a fost un popor neascultător, șovăielnic, au fost niște încăpățânați.
Cârtitori și așa mai departe, împotrivitori și așa mai departe.
Cârtitori, oameni care nu și-au înțeles chemarea și în același timp nici nu și-au recunoscut pe cei care Dumnezeu i-a trimis la el să-i elibereze și în versetul 9, observați, vorbește el de Iosif pe care l-au vândut frații lui, vorbește de Moise în versetul 20, pe vremea aceasta s-a născut Moise. Ăștia erau oamenii care la un moment dat în istoria poporului i-au eliberat, erau eliberatorii lor. Ei, un popor care nu și-a recunoscut eliberatorii, un popor care n-a respectat în același timp nici legea pe care Dumnezeu le-a dat-o, nici templu, nici cortul, nu? Observați în toată predica aceasta, Ștefan îi acuză și în același timp îi spune și voi sunteți la fel. Un popor neascultător. Cum s-au comportat părinții voștri, așa vă comportați și voi. De fapt, călcați legea lui Dumnezeu. Versetul 52 spune aici textul, zice, pe care din proroci nu i-au prigonit părinții voștri? Au omorât pe cei ce vesteau mai dinainte venirea celui neprienit, pe care l-ați vândut acum și l-ați omorât. Sinedru, cei care l-acuzau, de fapt, l-au respins pe Domnul Iisus,
erau l-au omorât, Sinedru. Nu? Era același Sinedru care îl judecase, îl condamnase pe Mântuitor.
Vedeți, urechile lor refuzau să audă, nu, adevărul. De fapt, n-au vrut să accepte adevărul.
Este asta o formă de împietrire? Pentru că Biblia vorbește de... Și Mântuitorul spune, aveți o inimă împietrită și așa mai departe. Este asta o formă de împietrire? Adică tu să te prezinți ca om al legii, tu să faci caz de religia ta inspirată, revelată prin Moise și așa mai departe, și în același timp să trăiești împotriva lui Dumnezeu, să răstinești pe însuși Fiul lui Dumnezeu sau pe Mesia, pe care îl invoci, pe care îl aștepți, pe care, de care ai atâta nevoie și de care faci atâta caz. Cum? Nu e asta o formă de împietrire?
Eu cred că s-a ajuns la același principiu pe care îl scoate în evidență apostolul Pavel. E un moment când Dumnezeu vorbește, vorba lui Iov, Dumnezeu vorbește în multe feluri, în multe chipuri. Omul nu ia seama, dar care-i principiul din Biblie? Când întorci spatele lui Dumnezeu, Dumnezeu te lasă în voia minții tale blestemate, spune Apostolul Pavel în Romani. Ai impresia că tu ești bine, dar de fapt atitudinea ta, comportamentul tău, faptul că mereu și mereu te împietrești, Dumnezeu te lasă în
Voia minții tale
peste mare. Și cred că evreii au ajuns în această stare la momentul acela. Sinedru și toți liderii religioși din vremea aceea l-au respins. Și observați, Ștefan a fost adus acolo și acuzat. dar de data aceasta acuzatul este cel care îi acuză pe ei.
Prin însăși predica și mesajul pe care îl aduce.
Ștefan face încheierea predicii și aplică adevărul acestea și, să știți, tiparul ăsta se repetă, s-a repetat în viața poporului Israel, dar se repetă în viața noastră, în viața, cu părere de rău trebuie să spunem. Mereu și mereu întoarcem spatele legii lui Dumnezeu, voii lui Dumnezeu.
Oamenilor,
credem că suntem bine, nu? Credem că suntem pe calea cea bună, când de fapt suntem departe de legea lui
putem
Dumnezeu.
Putem, păstrăm bineînțeles proporțiile, putem asemăna și astăzi, iată, după 20 de secole, sunt și astăzi situații similare în popoarele încreștinate, cum este și poporul român, care se declară urmașa lui Hristos, iubitor de Hristos și așa mai departe. Și astăzi sunt forme de împotrivire a oamenilor care se numesc creștini și poate unii chiar au responsabilități sau autoritate în lumea creștină. Sunt cazuri în care ei sau poporul, așa zis creștin, sau popoare, așa zis creștin, ajung să se împotrivească adevărului în speță Evangheliei sau evangheliștilor sau evangelizărilor. Sunt și astăzi situații similare, poate?
Am auzit oameni care au spus...
Și vorbesc de lumea creștină, nu vorbesc de lumea musulmană sau de alte religii.
Când omul de azi, din ziua de astăzi, este confruntat cu Evanghelia, cu Scriptura...
Și cum percepe el asta? Ce părere are?
Mai întâi că există o îndepărtare de Evanghelie. Mai ușor acceptăm multe alte învățături.
Acum, se cam știe, în vest, fiecare, materialismul...
Sunt unist... oameni care, în loc să ia Scriptura în fiecare zi, să citească din ea...
Pentru sufletul lui.
Pentru sufletul lui. E mai ușor să iei un ziar în care
un horoscop, Doamne
să
ferești.
Citești horoscopul și să spui astrele îmi spun asta.
Da.
Asta e mesajul astrelor pentru
și
mine.
Să, și să ghidezi viața, culmea, după
asta. Și astrele. Sunt oameni care nu pot trăi fără să nu studieze ziarul de dimineață, să vadă ce-i prezic astrele.
Așa este.
Oamenii trăiesc la voia întâmplării și poate mi se întâmplă ceva noroc.
Uh-huh.
Sunt oameni care în același timp spun că sunt chină lui Dumnezeu, dar în același timp consultă horoscopul și...
Și poate este mai grav, vrăjitor, ghicitor.
Un lucru simplu, lucru simplu, dar care ne spun ceva despre atitudinea omului față, vis-a-vis de ceea ce spune legea lui Dumnezeu, nu?
Este adevărat că, cel puțin în Occident, materialismul este cauza numărul unu a împietririi inimilor creștinilor sau îndepărtării de adevăr a creștinilor, iar în Orient, tradiționalismul? Că aici lumea e mai săracă, să fim sinceri, dar sigur că pătrunde și aici materialismul.
Cineva dădea exemplul acesta, uită-te la cele mai religioase țări.
Și zone chiar.
Zone. Noi am speriat Europa. Bulgarii, rușii, românii.
Dar suntem foarte religioși.
Suntem cei mai religioși, dar am speriat Europa.
Din vedere al faptelor și a infracțiunilor.
Infracțiuni.
Și a păcatului până la urmă, prin păcat.
Dar ne numim în același timp. Și dacă cineva ne-ar spune ca și Ștefan,
Domnule,
nu sunteți bine. În relația cu Dumnezeu nu sunteți bine.
Știți ce zice?
Voi aveți o religie, dar n-aveți o credință autentică.
N-aveți o relație.
Imediat ne-am supărat. Ne deranjează lucrul ăsta. Nu, noi suntem de 2000 de ani creștini.
Și ne revendicăm de la Sfântul Andrei, ne revendicăm de la Sfinții lui Dumnezeu din Noul Testament, de la Sfinții Apostoli. Dar Mântuitorul zice... Și poate ar putea zice, și poate ar zice și astăzi la mulți dintre noi care numim creștini, zice, voi aveți de tată pe diavolul pentru că faceți faptele tatălui vostru, nu faptele Bibliei, faptele credinței.
Da. Aici ar trebui să spunem ceea ce a spus cineva, orice generație de oameni ar trebui, trebuie confruntați cu Evanghelia lui Hristos.
Evanghelizată și reevanghelizată.
Reevanghelizată.
Da. Și cred
nu
că...
ne naștem creștini. Creștini ne facem.
Ne facem creștini.
Creștini ne facem și avem nevoie să fim confruntați cu adevărul lui Dumnezeu și adevărul ăsta să mă determine să accept, unu, că sunt păcătos, că sunt departe de Dumnezeu, că nu sunt un om care aplic voia lui Dumnezeu în viața mea, să-mi cer iertare, să cred că Iisus Hristos poate să aducă iertare în viața mea și să am o relație.
Așa este.
Relație zilnică, continuă, profundă cu Dumnezeu. Observați, Ștefan, în cele din urmă...
Asta era și întrebarea mea de la urmă. Cum își încheie viața omul acesta, sfântul acesta al bisericii primare, și anume Ștefan? Pentru că iar este surprinzător și paradoxal, un om atât de special, un om... Cum își încheie el viața?
N-au putut să-l facă să tacă. Se pare că afirmațiile pe care le-a dus Ștefan a fost picătura care a umplut paharul și incapabil să îi răspundă, l-au executat, spune Scriptura, l-au omorât cu pietre, împotriva legii, pentru că tradiția iudaică spunea că pedeapsa cu moartea nu trebuie administrată în interiorul orașului. Cei care depun mărturie împotriva condamnatului trebuia să arunce primii cu piatra. Ei, împotriva legii și a practicilor din vremea aia, ei s-au năpustit asupra lui fără să-l judece. Deci l-au achitat. Extraordinar. În timp ce ei îl omorau
cu pietre,
cu pietre, spune textul și un cuvânt enorm aici. Dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Dumnezeu nu e indiferent, chiar dacă ni se pare că pe El nu ne interesează ce se întâmplă cu...
Ba,
cu
din potrivă, stă în picioare.
Vă aduceți aminte, Isaia 6 îl prezintă pe Dumnezeu care stă pe tron. Hei, Domnul Iisus se ridică în picioare să-și primească servul lui.
Îl onorează.
Credincios, îl onorează. Domnul Iisus este martorul care ia apărarea acuzatului. Este acolo să-l încoroneze pe Ștefan, care de fapt numele lui înseamnă cunună.
Frumos final.
Frumos final.
Dramatic, dar extraordinar de frumos.
Frumos final. Cred că ar trebui ca și aplicație, și asta ar fi fost bună o întrebare, dar o punem la urmă. Pentru ce ești gata să mori? Oamenii mor pentru țara lor, pentru familia lor, nu?
Pentru bani.
Bani, pentru libertate. Ștefan a murit pentru adevăr și a fost gata să moară. Ei, nu ești gata să mori pentru credința ta până când nu ești dispus să trăiești pentru credința ta, nu? Când îți dedici viața Domnului cu adevărat, vei fi gata și să mori pentru Domnul Iisus.
Mulțumim! Iată și câteva concluzii foarte, foarte importante. Ca să ajungi să-ți dai viața și să fii gata să-ți dai viața, trebuie să trăiești în fiecare zi credința, să-ți onorezi Dumnezeul și Mântuitorul prin fiecare clipă a vieții tale. Dragi ascultători, timpul a zburat. Domnule pastor, vă mulțumim și, așa cum suntem obișnuiți, o să și citim câteva versuri în legătură cu martirajul, sau chiar așa se numește poezia, Martirii, din volumul Crâmpeie de Har. Nu și-au pierdut răsplata cei ce-au murit martiri, ci doar au amânat-o cu o sută înmulțită. Păstrând credința vie, au desfundat cărări, ce-au dus la pocăință mulțimea împietrită. Nu și-a călcat cuvântul cel sfânt ce i-a ales, ci le-a fixat coroana ce veșnic onorează, veghind să întregească tot ce-i de suferit și urmând calea sfințirii, biserica păstrează. Amin. Pe data viitoare,
la revedere.
La revedere și vă mulțumim.